Pokud dva lidé pozorují stejnou událost, stejný děj, tak většinou si všimnou nějakých jiných detailů nebo to popíšou svými vlastními slovy. A to je taková známka té důvěryhodnosti, že skutečně byli toho svědky, že nebyli pouze nějakými svědky z doslechu, že to mají z druhé ruky, anebo že se to dozvěděli od někoho jiného, ale že byli sami svědky té události, pokud tu událost popíší svými slovy, možná i v nějakých jiných detailech, ale ten základ zůstává stejný. Evangelisté hovoří shodně o jedné události, popisují svými vlastními slovy a zdůrazňují možná nějaké jiné detaily. A to je taky, může být pro nás takovou známkou toho, že od sebe navzájem neopisovali, nebo že to neměli jenom tak, že měli jenom jednu nějakou tradici, ale že popisují autenticky prožitou skutečnost. Další takové skutečnosti, která nám tak ukazují, nebo jsou takovými známkami věrohodnosti evangelií, může být i to, že evangelisté ve své zprávě, ať už je to zpráva o vzkříšení, nebo i celé evangelium, tak se nevyhýbají některým negativním zprávám, které možná vrhají takový stín na jednak učedníky nebo tehdejší dobu. Například nezatajují to, že sami učedníci po vzkříšení nevěřili této zprávě, která jim byla zvěstována. Není tam zamlčeno Petrovo zapření nebo nevěru Tomáše. Taky je zajímavé, že je tam zaznamenáno to, že se Pán Ježíš po svém vzkříšení nejprve ukázal ženám. V tehdejší době, kdyby si to někdo vymyslel, nebo tu zprávu o vzkříšení, pak by určitě neuvedl to, že se Pán Ježíš zjevil ženám, protože ženy byly v tehdejší době v úplně jiném postavení než dnes. Tehdy bylo výpověď nebo svědectví ženy mělo tak malou váhu, že nemohla ani vypovídat u soudu, nemohla svědčit u soudu, protože to její slovo mělo mnohem nižší váhu než slovo muže. A přesto všichni evangelisté zaznamenávají, že Pán Ježíš se zjevil nejprve ženám, které byly prvními svědky o jeho vzkříšení. Dále se musíme zamyslet taky nad otázkou, co by učedníci získali, kdyby si celou tu zvěst o vzkříšení vymysleli. Kvůli právě tomu byli pronásledováni a umírali. Většina lidí dobrovolně neumírá kvůli lži, kterou si sama vymyslí. Je mnoho lidí, kteří umírají pro falešnou víru, kteří se nechají přesvědčit nebo jdou za něčím, o čem si myslí, že je správné, když jsou přesvědčeni o pravdivosti té zprávy. Ale málo kdo je ochoten zemřít kvůli podvodu, který si sám a vědomě vymyslí. Kromě evangelií nacházíme taky i takové útržky zprávy o vzkříšení potom v epištolách. Takový zajímavý text je v prvním listě Korinským v 15. kapitole, kde Pavel od 3. verše píše: Odevzal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je dosud naživu, někteří však již zemsnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech si jako nedokučetí ukázal i mně. Tady jednak za prvé si můžeme všimnout, je to takové jedno z těch ranně křesťanských vyznání víry, nebo takové krédo, kde je tak stručně popsán ten základ křesťanské víry. Pán Ježíš přišel, zemřel, byl pohřben, byl vzkříšen a zjevil se dalším učedníkům. Tam je vlastně popsán jakoby ten základ, který apoštolové zvěstovali už od prvopočátku. A tady vlastně můžeme najít takovou další věc, že Pavel píše, že se zjevil 500 bratří najednou. Když ho vidělo najednou vzkříšeného 500 lidí, to taky vylučuje to, že by to byla nějaká halucinace. Pokud někdo má nějakou halucinaci, pak má ji sám a vidí něco sám. Není možné, aby dva lidé viděli stejnou halucinaci a natož, kdyby je vidělo 500 lidí najednou. Takže tu je další důkaz toho, že vzkříšení nebylo nějakou vymyšlenou bájí, ale bylo skutečností. A tady vlastně ty lidé, kteří viděli Pána Ježíše, tak ti pak o tom vydávali svědectví a svědectvím byl i samotný jejich život. Vzkříšený Kristus těmto lidem zcela změnil jejich dosavadní život. Učedníci byli po smrti Pána Ježíše ustrašeni. Dalo by se říct, že se jim zhroutil celý svět a měli strach. Jan zaznamenává v té 20. kapitole v 19. verši, že prvního dne po sobotě byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi. A tam k ním přišel Pán Ježíš. Měli strach, měli zavřené dveře, nevěděli, co se bude dít. Jejich mistr zemřel a oni nevěděli, jak si dále počít. A když se setkali s Pánem Ježíšem, tak se úplně změnili. O možná pár dnů nebo pár týdnů můžeme o učednících číst takováto slova. Je to ve Skutcích ve 4. kapitole. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to Židé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. Zavolali je tedy a přikázali, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jany odpověděli, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Když to porovnáme, tady ty dvě události, učedníci sedí za zavřenými dveřmi, klepou se strachy a o nějaký čas později před židovským soudem rozhodně prohlašují, že budou zvěstovat vzkříšeného Pána Ježíše, že o tom, co zažili, nemůžou mlčet. Vidíme obrovský rozdíl v jejich chování, v jejich přístupu a ten velký rozdíl právě způsobilo setkání se vzkříšeným Pánem Ježíšem. Dále bychom mohli vzpomenout i další osoby, kterým v setkání se vzkříšeným Pánem Ježíšem změnilo život. Jakub, jeho bratr, v Janově evangeliu v 7. kapitole tam čteme, že ani jeho bratři v Pána Ježíše nevěřili, když působil tady na zemi. A když potom se setkal se vzkříšeným Pánem Ježíšem, tak víme, že Jakub byl vlastně představitelem nebo představeným jeruzalémského sboru a byl s jedním z pilířů celé tehdejší rané církve. Nebo apoštol Pavel, z pronásledovatele křesťanů, se po setkání u Damašku z něho stal, dalo by se říct, největší misionář všech dob. A tak bychom mohli pokračovat dále, jak vzkříšený Pán Ježíš změnil životy mnoha lidí. Důkazem o vzkříšení, které nemohli popřít ani odpůrci evangelia, byl prázdný hrob. Místo Ježíšova hrobu znali jak učedníci, nebo jeho blízcí, ty ženy, tak i židovská rada. A proto právě židovští vůdci nechali hlídat tento hrob římskou stráží, aby se Ježíšovo tělo náhodou nestratilo a aby pořád měli v ruce ten důkaz, že Pán Ježíš je skutečně mrtev a že s ním skoncovali. Ale třetího dne bylo Ježíšovo tělo zmizelo a nikdo nemohl popřít, že ten hrob, v kterém jeho tělo bylo, byl prázdný. A proto vlastně Židé si vymysleli tu historku o tom, že Ježíšovo tělo ukradli učedníci. A když se tam tím zamyslíme nad touto historkou, tak musíme konstatovat, že je to naprostá hloupost. Hrob byl tehdy hlídán římskou stráží. Když si představíme učedníky, kteří seděli vystrašení před židovskou radou, tak těžko si představíme ty samé učedníky, kteří se postaví ozbrojené římské hlídce a budou bojovat a brát Ježíšovo tělo. Taky těžko si představíme, že by to tělo nějakým způsobem ukradli v době spánku těch stráží, protože kdyby chtěli odvalit ten několika tunový kámen, tak by určitě ty stráže probudili. Na druhou straně také, jak mohli stráže tvrdit, že to byli učedníci, když sami spali. Takže to jsou takové nesrovnalosti v těch výpovědích. Dalo by se říct, že vlastně ani sám Pilát tomu nevěřil, že Ježíšovo tělo ukradli učedníci, protože kdyby tomu věřil, nebo kdyby té zprávě uvěřil, tak by nechal určitě ty stráže popravit, protože jediný trest za nedbalou službu, za usnutí během služby by byl trest smrti. Když si možná zhrneme taková stručná fakta, která vyplývají z toho, co je historicky doloženo, tak to jsou takovéto skutečnosti. Ježíš zemřel na kříži. O tom víceméně není možné pochybovat. Byl pochován na všeobecně známém místě. Jeho smrt narušila víru učedníků, že on byl Mesiáš. Hrob, v němž ležel, byl třetího dne po smrti prázdný. Učedníci byli přesvědčeni, že viděli zmrtvých stalého Ježíše v těle z masa a kostí. Víra v jeho zmrtvých stání je proměnila z ustrašených a ztracených lidí ve smělé apoštoly. Pod vlivem podobné zkušenosti se křesťany stali i skeptici, jako například Jakub, anebo nepřátelé křesťanství, jako Pavel. Většina apoštolů zemřela mučednickou smrtí kvůli své víře ve zmrtvých stání Krista. Zmrtvých stání Ježíše bylo centrálním učením prvních křesťanů, obsažené v již nejranějších vyznáních víry. Toto jsou vlastně jenom stručné zhrnutí těch faktů, ke kterým můžeme dojít na základě zkoumání biblických důkazů. A jediným nebo takovým nejuspokojivějším vysvětlením těch všech faktů a záhady prázdného hrobu je vlastně vzkříšení. To je taková nejlogičtější vyústění těchto faktů. Profesor dějin z Aucklandské univerzity, Blaycock, tak ten napsal: jako historik můžu říci, že život, smrt a zmrtvýchvstání Krista jsou potvrzeny daleko lépe než většina skutečností starověkých dějin. A já jsem velice rád, jsem vděčný Pánu Bohu, že naše víra nemusí být slepá nebo nějak odtržená od reality, od důkazu, ale že se můžeme ve své víře opřít o jasné a ověřitelné důkazy a fakta. Že Bible není jenom nějakou náboženskou knihou, kde jsou důležité pravdy nebo nějaké pouze myšlenky, které jsou hodné následování, ale je také zdrojem věrohodných a spolehlivých informací. A pokud je Bible přesná v těch, a spolehlivá v těch uvozovkách nepodstatných, historických nebo zeměpisných faktech, pak jim můžeme také plně důvěřovat i v těch podstatných věcech, v těch otázkách spasení a života věčného. A možná na závěr, pokud by vás třeba tahle problematika, ať už vzkříšení nebo další možná nějaké takové složité otázky zajímala více, tak vám můžu doporučit jednak knížka Kauza Kristus, kde se autor vlastně cestuje po Spojených státech a setkává se s různými kapacitami, které se takovou problematiku zabývají, dělá s nimi rozhovory a právě tam se zabývá ať už životem, dílem smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše, takže velice doporučuji, jsou tam velice, jaková pro mě byla objevné skutečnosti, anebo další kniha Tajemství Bible, tam kromě života Pána Ježíše, tam můžeme najít i spoustu naplněných starozákonních proroctví, o tom, jak taky příběhy o tom, jak byly nalezeny svitky v Kumránu, celou vlastně to potvrzení věrohodnosti starého zákona, takže kdyby někoho tohleto zajímalo, tak tyto dvě knížky můžu řada doporučit.
Bůh kochá mě takého, jakým jestem, raduje se každým mojím gestem. Aleluja, Boža miloš mě rozpěrá. Bůh kochá mě takého, jakým jestem, raduje se každým mojím gestem. Aleluja, Boža miloš mě rozpěrá. Nade mnou, vedle mne, každý den je se mnou Pán. Nade mnou, vedle mne, každý den nikdy nejsem sám. V pondělí, úterý, středa Pán Bůh se mnou je. Čtvrtek, pátek, sobota i neděle. Nade mnou, vedle mne, každý den je se mnou Pán. Nade mnou, vedle mne, každý den nikdy nejsem sám.
Milé, rád zareaguju i na ten výstup, moc se mi to líbilo. Včera jsme s kamarády zpívali v Třanovicích na takové alianční, nebo teda modlitební chvíli s dětmi nebo pro děti. A jedna sestra nakonec mi říkala, že ty malé děti jsou tak fajné, jak tam zpívají. Já říkám, jo, čím menší, tím lepší. Že nikdy člověk neví, co od ní může čekat. Já jsem za klavírem trošku vedle a nevím, co jim tam vepředu vyvádějí. Každopádně všem se to líbilo, i dnes vystoupení bylo krásné. A já vám mluvím trošku na jiné téma. Už je to víc jak 5 let, to jsem tak začal přemýšlet nad svým životem, jako všichni ostatní ve sboru, že bych se měl oženit teda. A tak byli jsme na nějakém mládežovém pobytu a já už jsem si měl vyhlídnout takovou jednu slečnu a tak jsem pořád nevěděl, jestli jo nebo ne, v těch 28 letech už to jde pomalej, už tak člověk neuvažuje zbrkle a rychle, že jo, jako zeptám se kde koho a tak. Tak jsem si říkal, ona tam někde sešli lesem, vím, a že to bylo v nějakém lese teda, jako mládež roztáhaní teda v dlouhém hadu. A tak jsem si říkal, jsem se modlil, Pane, jestli to je ona, tak dej, aby byla za chvilku za mnou, nebo aby jsme tam byli sami dva teďka v tom lese. Za chvilku, tak ani ne do minuty, fakt byla za mnou a byla tam sama. Říkám, wow, to je rychle, to jde, fajn. Říkám, to se mohla být náhoda, to nic. Dobře, jdeme za chvilku tím lesem, zase jsem se nějak promyslili tak různě a říkám, Pane, já vím, že to je blbé, ale ještě jednou, kdyby to fakt jako, tak zas ona bude vedle mě nebo za mnou, za chvilku zas tam byla. Si říkám, dobrý, to něco znamená určitě. No, jsme manželé teďka, že jo. Když jsme zase uvažovali, že už se vememe, už se schýlil ten datum, kdy to přijde, tak řešili jsme otázku, co s naším domem, byla tam nějaká rekonstrukce, bylo tam spoustu práce, výdajů pro mě nepředstavitelné a vůbec takové věci, vůbec. A s tím bylo i spoustu starostí, spoustu výdajů a teďka po roce a půl, kdy jsme spolu, nebo necelém roce a půl, jsem si tak nedávno prošel všechny účty, které jsme zaplatili za to, tak jsem si řekl, wow, díky Pane Bože, takových peněz jsme v životě neměli, co jsme vrazili do toho domu a do všeho, co jsme si mohli koupit a to byly jenom ty stavební věci, jo, a kde je ten zbytek na život a tak, tak jsem si říkal, že Pán Bůh je skutečně velký, že to jako jsme sami nemohli zvládnout. A Pán Bůh nám dal, že ještě pořád chodíme na mládež, v mém případě už 21 let, to už jsem takový dinosaurus, a pořád tam chodím, ještě mi nikdo nevyhodil, čekám to každým dnem a můžeme se radovat možná i s těmi přáteli, které tam máme, jsou tam vazby už těch 20 let, co tam chodím, tak se známe s těmi lidmi a znáte určitě manžele Jursovi, kteří měli tady svědectví o tom, jak Pán Bůh jim úžasně požehnal, v tom, že byli zdraví, chodili na všechna vyšetření, všechno bylo OK, zkoušeli možné i nemožné, aby měli děťátko. A pak nakonec z ničeho nic Pán Bůh jim to děťátko dal. Mají zdravého chlapečka, mimochodem s úžasným R, ten když řekne trakturek, tak to byste úplně na 2,5letého chlapce žasli, jak on to krásně řekne. Další věc, kterou Pán Bůh způsobil. A proč o tom mluvím? To jsou všechno věci, díky kterým já si nějak uvědomuji, že Pán Bůh, Pán Ježíš je skutečně živým Bohem. Že to není nějaká postava, nějaká legenda, nějaký prorok, který zemřel, zůstal v hrobě nebo cokoliv. Že je to skutečně živý Bůh. Že má říct, měl říct tehdy co lidem a je to stále aktuální a stále aktuálnější i v dnešní době. To jsou jenom výběr možná z věcí, které jsem si tak vzpomněl narychlo. Každý z vás by určitě mohl říct nějakou věc, která se mu stala a nemá v tom zapříčinění, kdy mu Pán Bůh požehnal, kdy zažil nějakou situaci, o které by si dříve předtím řekl, že toto se mu nemůže něco takového stát, že on o vlastních silách to nedokáže. Pán Bůh, Pán Ježíš ve svém slově, abych se dostal k textu, který jsem dostal, V Janově evangelium v 37. kapitole píše, nad dvěmi verši se mám trošku zamyslet, a první z nich, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Pán Ježíš nám nabízí něco. Nabízí nám pramen živé vody, něco dobrého. V našem životě často máme možná pochybnosti, máme strach, nějaký zmatek, nejistotu, úzkost. Prožíváme možná v dnešní době víc než někdy jindy nějaké nelehké situace, kdy musíme řešit problémy, které jsme dříve třeba neřešili, starosti, které nás dříve nepotkaly. A Pán Ježíš nám nabízí tu možnost, živý Pán Ježíš, který byl vzkříšen, to si dneska připomínáme, nám nabízí možnost, všichni, kdo žízní, ať přijdou ke mně a pijou. Co to znamená? Co nám Pán Ježíš nabízí? Čeho se máme napít? Určitě jste už měli žízeň, a to žízeň takovou, která znamená, že se vám lepí jazyk na patro a že byste za trochu něčeho tekutého dali cokoliv. Ať je to sladké, slané, ať je to studené, teplé, nebo já nevím jakého, jak. Prostě potřebovali jste se napít. A to je taková touha, kdy fakt, i když si říkáte, nikdy bych nedal žádná ečka do pusy, tak dáte tu nějakou limonádu, protože fakt máte žízeň. A ten člověk, který má žízeň, který potřebuje pít, nám připomíná člověka taky, který hledá. A Bibli čteme, že Pán Bůh dá lidem touhu po věčnosti. Dal jim touhu. Když dám touhu, tak něco hledám, dokud to nenajdu, když mám po něčem touhu. A lidé hledají. Lidé, kteří si to trošku uvědomí a popřemýšlejí nad svým životem, tak hledají, co s tím svým životem. Že nebude jenom těch 80 let, ale co potom? Mají tu touhu. Jak tu touhu naplní? Z jakého pramene se napíjí? Těch pramenů je možná v dnešní době spoustu, od východu až na západ, spoustu pramenů, které nabízejí nějaké řešení té věčnosti. V konečném důsledku všechny ty prameny, drtivá většina z nich, nabízí tu věčnost v uspokojení sama sebe nebo v nějaké rovnováze tady na zemi, v klidu a míru, takové sobectví, trošku uzavřít se do sebe, přemýšlet nad sebou. Pán Ježíš přichází s něčím jiným. Nabízí mnohem víc. Nabízí pramen živé vody, která obsahuje, zahrnuje vlastně pozemský život i tu věčnost, což je nepředstavitelné, když to chceme pojmout rozumem. A co nám teda ten Pán Ježíš nabízí? Já jsem tak vypíchnul tři možná takové body. Tak v prvé řadě je to ten věčný život, o kterém už jsem mluvil. To odpočinutí duše na věky, na místě, kde strávíme věčnost. A není to určitě málo. Když si uvědomíme, že když už jsem mluvil o tom domě, každý někde bydlíme a co všechno, jakou energii, kolik peněz a kolik všeho investujeme do těch našich pozemských bydlišť, domů a příbytků a vybavení a všeho, a je to na 20 let, nikdy vám odejde něco za rok a půl, že musíte to vrátit, reklamovat, ale ten dům třeba vydrží 20, 50, 80 nebo já nevím kolik let, na dobu svého života se s tím nějakým způsobem s tím počítáme. Celkem krátká doba v porovnání s celou věčností. A kolik investujeme do té věčnosti? Investujeme tady, otázka pro mě hlavně, kolik investuju já, mám to na těch účtech doma, jsem investoval do toho domu, a kolik investuju do té věčnosti? Tam, kde strávím tu nepředstavitelně větší drtivou část svého bytí. Pán Ježíš nám zase říká, že si nemáme ukládat poklady na zemi, ten verš určitě znáte, kde je ničí mol a res, zloději je kradou, ale máme mít svůj poklad v nebi. Tam si máme investovat, tam máme ukládat naše prostředky, hlavně. Protože je to ta nepředstavitelně větší část. Čili Pán Ježíš nám nabízí ten věčný život. První věc. V dnešní době, kdy se nám mění vlády rychleji než obvykle, když se nám mění počasí, nebo spíš nemění počasí než je obvykle, žijeme v takové nejistotě, že všech stran. A možná to vzbuzuje ten strach o práci, o zdraví. Zdražujeme, nezdražujeme. Pán Ježíš nám nabízí pokoj. jako něco, jako záchytný bod, tu ruku, jak je v té Sixtinské kapli, pokud si trošku vzpomenete na ten výjev na tom oblouku, na té klenbě, jak tam ten Pán Ježíš natahuje ruku k tomu stvoření, k tomu svému stvoření. To je výjev ze stvoření, ale ta ruka tam je, ta natažená ruka, kdy Pán Ježíš podává, no, Pán Bůh podává ruku nám lidem. Podává nám ruku a jako ten záchytný bod v těch nejistých dobách. Tak, jak bylo v tom jednom zázraku, který byl předmětem aliančního týdne modliteb některý ze dnů, kdy tam ten učedník tonul a Pán Ježíš natáhl ruku. Já tě zachráním, já jsem ten bod, který v tom rozbouřeném moři ti pomůže. Já jsem ten někdo jediný na tom moři, nikdo jiný, loďka se odplouvala, vlny bouřily. Nikdo jiný tam nebyl, jenom ten Pán Ježíš. On je tím záchranným bodem. On nabízí ten pokoj. To je další možná součást té živé vody, teda, kde nám říká, ať přijdeme k němu a napijeme se. A další věc, třetí, poslední, kterou jsem vypíchl nějak jako součást té živé vody, je láska. To je slovo, které je dnes často zaměňováno, znevažováno, považováno za něco tělesného, prchavého, ale je to slovo, které určitě chápete, že má daleko, daleko hlubší význam. Že to slovo obsahuje nejenom tu lásku, jak by to lidé chápali, ale je tam spoustu jiných vlastností, spoustu jiných věcí, které to zahrnuje, milosrdenství, soucit, to všechno obsahuje ta láska. Dává nám Pán Ježíš, nám nabízí tu lásku, kterou můžeme milovat i ty, kteří nám ublížili. A spoustu lidí to není schopno milovat někoho, kdo někomu ublížuje. A Pán Ježíš to je schopen v našich životech udělat. Jsou příklady těch misionářů nebo lidí teda, kteří odpustili a milovali, dokonce přijali za své rodiče ty, kteří jim zavraždili jejich vlastní rodiče. Nějaké vrahy. Přijali do toho nejbližšího okruhu svého. A takovou změnu v srdci může udělat jenom Pán Ježíš. Nabízí tu lásku. Ta láska, kterou nám Pán Ježíš nabízí, je spojená se soucitem a milosrdenstvím, jak jsem už říkal. A díky tomu jsme ochotni třeba pomáhat druhým, nejen materiálně, ale i fyzicky. Často spoustu lidí potřebuje naši pomoc, jakoukoliv. A my musíme být vnímaví na to, abychom jim dokázali tu pomoc poskytnout. Četl jsem v poslední době, bylo to už po novém roce, že se našli takoví lidé, kteří vypověděli nějakým způsobem přispívání na příspěvky těch adoptivních dětí v Africe. A odůvodnili to charitě tím, že církev už dostala dostatečně množství peněz v první splátce církevních restitucí, aby zabezpečila tu Afriku sama. Jaký byl motiv těch lidí, když se rozhodli pomáhat těm lidem, těm dětem v Africe? Byla to ta láska? Chtěli pomoct těm sirotkům, kteří nemají na školné a na život? A nebo to bylo nějaký postup na společenském žebříčku, nebo si chtěli koupit další hračku, nebo cokoliv jiného? Když teď najednou zjistili, že církev má dost peněz a už nebudou nikomu přispívat? Jaký byl ten jejich motiv? Jaký je náš motiv k tomu, že pomáháme? Máme tu pravou lásku, kterou nám Pán Ježíš nabízí? Když využijeme tu nabídku, když Pán Ježíš nám nabízí tu živou vodu k pití, tak další reakcí na to by mělo být ve 38. verši té samé kapitoly, které jsem četl první verš, kdo věří ve mě, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Když my načerpáme živé vody, pak ty proudy živé vody půjdou i z nás. Živá voda jako synonymum něčeho, co léčí a uzdravuje, jak to známe z pohádek, zaplavuje pokojem a láskou. To všechno může vycházet z našeho nitra. Když my nabereme z toho správného a pravého zdroje, z toho pramene, který je ten čistý a zdravý, od Pána Ježíše. Takovou proměnou toho, kdo načerpal z toho dobrého pramene, jsem si uvědomil, nejenom teda samozřejmě jejich spoustu, ale je apoštol Pavel. To byl člověk, který byl největší z pronásledovatelů křesťanů. A když ho Pán Ježíš zastavil, proměnil, změnil ho úplně, tak On se úplně obrátil, byl úplně někým jiným a z největšího pronásledovatele se stal jedním z nejhorlivějších právě z těch křesťanů. Byl nejúčinnějším nástrojem v rukou Pána Ježíše. Pod jeho působením se obrátilo tolik lidí, jak snad díky nikomu jinému z lidí na tom světě. A byl to právě důsledek toho, že přijal vírou, jednoduchou vírou zvěst Pána Ježíše, jeho život, jeho oběť na kříži a zvěstoval Krista vzkříšeného, ukřižovaného, ten, který byl živý, nebyl to ten, který zůstal v tom hrobě. A Pán Bůh si ho používal, aby činil zázraky, aby uzdravoval, dal mu všeho dostatek, neměl nedostatek, což sám vyznává. Důležitá je tedy i víra k tomu, jak my se k tomu postavíme. Nejenom k dnešnímu zázraku, ale ke všem 7 nebo 8, které jsme probírali v tomto týdnu. Věřím a chci přát sobě i vám, ať i my všichni jsme důkazy o vzkříšení Pána Ježíše, důkazy toho, že Pán Ježíš byl vzkříšen i v našich životech, i v našich srdcích. A tak nakonec toho mého rozvažování bych jsem vás chtěl možná pozvat ke společné modlitbě, to je mimo plán, ale ke společné modlitbě v písni číslo 355. Ta píseň se mi hrozně líbí, je to píseň Věřič mě, Páně, uč. Já ji zahraju. Věřič mě, Páně, uč má 4 sloky, zkusíme možná 2, já to zbytečně nenatahuju. Můžeme se k tomu postavit a můžeme to brát skutečně jako modlitbu, že prosíme Pána Ježíše, Pána Boha, aby nás naučil té víře, aby nás naučil to všechno přijímat tou vírou. 355.
Máme živého Boha. Děkuji Tomkovi, že nám to znovu zdůraznil i skrze svědectví svého života. A teď budeme mít další hudební výstup, a to našeho drahého Lukáše i jenom Lukáše. A dneska ještě zvláštnost, protože Lukášek Eliáš má právě dnes narozeniny. A on to chce oslavit s námi. Radujeme se z toho. Lukáši, pojď tady. Thank you.
to bude skoro 27 roků, co jsem tak přemýšlel o životě, ale to si nechám na někdy jindy, to vyprávění. To už je hodně dávno, už nevím, jestli to bylo tak takové, tež takové zajímavé, takové emocionální velice. Já mám sice, protože já mám trošku jiný úkol, to třetí slovo by se měl zamyslet nad jednou věcí. V tom prvním jsme mluvili o té podstatě křesťanství, o tom, že Pán Ježíš jako vzkříšený je tou ústřední postavou celého křesťanství. To v tom druhém, co to pro nás znamená, jako pro věřící lidi. A to třetí slovo má za úkol, že věřící člověk je svědkem, obrazem a součástí živého těla, jehož hlavou je Pán Ježíš. Text z 1. Korinským, 12. kapitola, 27. verš. To téma o církvi, o tom těle Kristově, o tom by se dalo hodně mluvit. Na mnoha těch setkáních už jsme toto téma diskutovali. A mnohé ty věci nám jsou opravdu velice známé a velice takové jasné. Ale vždycky, tak jako dneska na těch dopoledních bohoslužbách, bratr Lešek Čiž říkal, že vlastně nám neřekne nic nového a opravdu, že mnohdy pro nás nemusí být ta informace nic nového, ale jednak my můžeme k tomu zaujmout nějaké nové postavení, novou reakci, anebo nám bude něco dáno poznat jako něco nového. O církvi v tom Novém zákoně je psáno docela hodně. A tak já začnu otázkou, zda byla církev už i ve Starém zákoně. Já myslím, že to bude jednodušší. Tak co, byla nebo nebyla církev ve Starém zákoně? Tak, církev ve Starém zákoně nebyla. Samozřejmě, protože Pán Ježíš musel být nejdříve ukřižován, musel být vzkříšen, musel vstoupit na nebesa a teprve potom přišel zaslíbený Duch Svatý. Takže církev byla založena právě při seslání, ten 50. den, kdy byl seslán Duch Svatý, tam vlastně vznikla ta církev, o které Bible mluví a tam jsou ty obrazy. V Biblii máme několik těch obrazů. Já ještě přečtu ten z Jana 7. kapitoly, 39. verš, který potvrzuje to, o čem jsme mluvili. To řekl o duchu, jenž měli přejmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. Které obrazy církve v Biblii máme? Jsou to známé? Pomůžte mi. Tělo Kristovo. Jak? Ano, nevěsta. A ten dneska, kdybychom četli celou tam tu, nebo vlastně z toho mého textu 1. Korinských 12:27, tam je ten tělo Kristovo. Máme tělo Kristovo, Boží dům, Boží chrám a nevěsta. K tomu tělu Kristovu se ještě vrátím, protože Pán Bůh jako přirovnává církev k těmto obrazům. Je to proto, aby nám přiblížil tuto věc. Pán Bůh, když vytvořil nebo stvořil církev, tak lidé nevěděli o něčem. Byla to novinka, tak jako před, já nevím, 30 lety byl mobilní telefon novinka, tak by to musel, kdyby nám někdo chtěl o mobilu vyprávět, tak by nám to musel nějak přiblížit. A právě ty obrazy Pán Bůh, Pán Ježíš přiblížoval, nebo v Biblii máme tyto obrazy, abychom pochopili, o čem církev je, co vlastně znamená. U toho Božího domu, které věci, na které tam jsou poukázány. Co myslíte, Boží dům jako církev, Boží chrám? Tak. Protože tam musíme být trošku interaktivní, abychom tady už neusnuli, protože už posloucháte dost dlouho. Tak to je nebezpečí posledního slova, že posluchači už neposlouchají. Takže Boží dům. Ano, když mluvíme o Božím domě, tak určitě je to vznešenost, nebo můžeme říct ta sláva Boží. I v tom chrámu přebývala. Dalším obrazem může být, jsou ty kameny nebo ty cihly, že ten dům drží pospolu, každý má své místo, každý má to konkrétní místo, je v tom domě bývá, nebo měl by být pořádek a ten majitel toho domu určuje, jak to v tom domě bude vypadat. A když mluvíme o tom Božím domu, Božím chrámě, tak je to svaté místo. To všechno jsou obrazy, které můžeme aplikovat na církev, ale nemáme tolik času, abychom ke každému to nějak připojili. U nevěsty, na co ten obraz může ukazovat? Čistota, prosím? Tak, to je ta čistota. A hlavně, co nevěsta? To ještě není manželka. Nevěsta očekává svého ženicha. To znamená církev jako očekávající svého ženicha. A to tělo Kristovo, o kterém vlastně i v tom korinském, v té 12. kapitole, je mnoho psáno i na jiných místech, tak to tělo Kristovo, to tělo vlastně jejíž hlavou je Kristus, nám taky ukazuje mnoho věcí. I když každý ten út, každá ta část toho těla je jiná, tak i my jsme jiní. Nejsou samé ruce, není tělo samá ruka nebo samá noha, ale každý ten út má nějakou svoji funkci. To je ta rozdílnost i v té církvi, ale my to tělo funguje koordinovaně. Hlava to řídí, všechno funguje tak, jak má. Jaký povel dá hlava, tak to funguje. Bývá taková hra, hrává se na mládeži, že se postaví dva za sebe, ten jeden vytáhne ty ruce před tím druhým a vypadá to, že ten člověk má dvě hlavy, jako, nebo tak to tělo řídí dvě hlavy. Když se třeba těmi druhými rukami krmí, to tělo, které je před ním, tak to vypadá dost někdy zajímavě, protože jiné jsou ty pokyny k těm rukám, které patří jinému tělu a jiné zase ta koordinace. Takže nemohou být dvě hlavy, pouze jedna hlava, kterou je sám Pán Ježíš Kristus. V Korinským 12. kapitola, ten 12. verš, tam zase ukazuje na tu jednotu. I když každý jsme rozdílní, tak tvoříme jedno tělo. V církvi nebo jako v tom těle, každý ten úd má nějaký konkrétní úkol. A ve Starém zákoně v tom chrámě, který vlastně fungoval, tak za úkol dostali, který rod dostal za úkol sloužit v tom chrámě. Byli to levíci, byli to jakoby kněžský rod, který zajišťoval provoz toho chrámu. Jednak se starali o ty nádoby, jednak o ty chleby. Každý měl nějaký úkol v tom chrámu, každý měl nějakou konkrétní povinnost. A kdybyste si, můžete se doma podívat, je to popsáno ve 4. Mojžíšově, ve 3. kapitole, tam jsou různé ty zodpovědnosti popsány. Ale to byl královský rod, nebo kněžský rod, tak, abych řekl správně. To znamená, je tedy povinností všech křesťanů, že mají mít nějakou každou povinnost? Není to jenom pro ty pastory dneska, když to tenkrát dělali kněží? Neměli by to dělat dneska pastoři? Jak? Tak. A jak byste to argumentovali? Tak. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. To znamená, že to, že kněží měli, nebo ten levíjský rod, měl každý svoji konkrétní funkci, neznamená, že v dnešní době to všechno zajistí pastoři, kazatelé a kněží, ale že každý věřící člověk je tím levitou, ten, který má konkrétní úkol v tom božím chrámu, konkrétní zodpovědnost. A když tam čteme v té 4. Mojžíšově, v té 3. kapitole, tak jsou tam různé ty odpovědnosti a jedna z těch je i, že některý z těch levíců měl na starost, že se musí starat o lana a stanové kolíky. Je to dost taková, bych řekl, co tam na kolících se nastaráte, že? Aby byly lano našpanované u toho stánku a aby ten kolík byl funkční. Kdyby tak jako v tom chrámu leštit ty nádoby anebo tam připravovat na ten oltář, to by byla taková vznešenější služba. Ale byli takoví, kteří měli na starosti lana a kolíky. Tak. Takže není takových nějakých vznešenějších anebo takových nepodstatných služeb. Každá ta služba nebo každé to místo v té církvi má svoji je potřebná a má svůj význam. Takže i pro nás i dopoledne jsme to vlastně slyšeli, že každý by měl mít to konkrétní místo i v té církvi, i tu konkrétní zodpovědnost. A to tělo Kristovo, který ten obraz, tak mě tak napadlo, že ono to tělo tedy v tom zimním období často bývá taky nemocné, že i to tělo, církev jako tělo Kristovo, taky může být zdravé, anebo může být nemocné. A mnozí lidé, kteří se dívají na tu církev, tak často i na ty nemoci té církve poukazují. Když někomu třeba něco chcete říci, tak říká, víš co, s tím kostelem už mi dej pokoj, víš co, s těmi věřícími už mi dej taky pokoj. A dneska i před obědem ještě, když bylo to setkání s Leškem Čižem, tak on tak na takovou jednu podobnou otázku reagoval. Jeden brat nebo jeden muž mu taky něco říkal, když mu něco chtěl říct, že ale víš co, s těmi věřícími už mi dej pokoj. A on říká, a ty jsi jakým povoláním? A on říká, já jsem lékař. Víš, co se mluví o lékařích? Ale já nemluvím, že všichni lékaři jsou takoví. Jsou mezi lékaři i těch takoví, kteří jsou špatní, kteří nedělají čest těm lékařům. A tak to je i v církvi. Pán Bůh, když založil církev, tak věděl, že i v historii církev zklame, že církev bude ve jménu Ježíše Krista pořádat výpravy, křižácké výpravy nebo pogromy ve jménu Ježíše Krista, ale přesto Pán Bůh jakoby zariskoval a tuto církev z takových lidí, jako jsem já, jako jsi ty, tak vytvořil. Pán Bůh se za svoji církev nestydí. On za ní se obětoval, on za ní položil svůj život a on s ní má i tu trpělivost a chce nás stále vést. Tak jako nemocný člověk vlastně, pokud nebude poslouchat rady toho lékaře, bude si ji léčit podle svého, anebo se nebude léčit vůbec, tak nikdy ani z těch nemocí se nedostane. Takže i pro nás tím lékařem, nebo ten, který ví, co nám je, jak bychom se měli uzdravit, a i ten, který má moc nás uzdravit, tak je pro nás ten jediný, o kterém víme. A to, že vlastně ta církev může být nemocná, je i obrazem toho, že bychom měli vlastně s těmi věcmi něco dělat, že bychom neměli to brát jako no tak o vyušli jsme, aby se náhodou z té církve nestala taková léčebna dlouhodobě nemocných. Že není to normální stav, když církev je permanentně nemocná. Přicházejí problémy, přicházejí krize, ale jako věřící lidé máme v Biblii i návody, jak takové věci řešit, abychom nebyli takzvanou tou církevní LDNkou. A ta druhá věc, o které jsem přemýšlel, je, že jsme, když víme, jaké máme to vlastně to poslání, abychom nezapomínali, nebo když víme, kdo jsme, tak abychom nezapomínali na ten cíl, na to poslání, které vlastně máme. Dneska dopoledne, pamatujete si příběh o Spurgeonovi, jak cestoval vlakem? Tak já vám řeknu ještě další příběh o dalším člověku, který cestoval vlakem, a ten byl Albert Einstein. On když v Kanadě cestoval vlakem na sympozium nějaké vědecké, tak taky přišel za ním průvodčí. Já už jsem měl strach, protože jsem to měl připravený, ten příklad. Když to začal Josek říkat, tak si říkám, no to už dneska nemůžu říct, protože on už to řekl, to bylo takové zvláštní. Naštěstí mluvil o Spurgeonovi a já mluvím o Albertu Einsteinovi. Průvodčí přichází a Albert Einstein zděšeně hledá lístek. A samozřejmě ho nenašel, průvodčí říká, ale já vás znám, já vím, že vy jste Albert Einstein, já věřím, že jste si určitě ten lístek koupil, a on pořád jako hledal, průvodčí odchází, já vám věřím, že jste si ho koupil, já vás znám, že jste Albert Einstein. No tak dobře, průvodčí odchází a počase si nechtěl ten průvodčí nechat ujít tu příležitost, že vidí tak vzácného člověka, přichází znovu k tomu Albertovi Einsteinovi, aby se na něho znovu podíval, a Albert Einstein po zemi tam stále hledá ten lístek. A průvodčí mu znovu říká, ale pane Einsteine, já vím, že jste Albert Einstein, já věřím, že jste si ten lístek koupil. A Albert Einstein odpovídá, já vím, že jsem Albert Einstein a že jsem si koupil ten lístek, ale na tom lístku bylo napsáno, kam cestuji. Takže možná někdy všechno víme, víme, kdo jsme, jaké je naše poslání, ale jako bychom zapomněli na ten cíl té naší cesty. A to bylo dneska i zdůrazněno, že jsme tady jako církev k tomu, abychom šli a nesli to evangelium, tu radostnou zvěst těm, kteří jsou kolem nás. A jsem ještě pod tím dojmem toho dopoledního setkání. Myslím si, že ten objevování křesťanství může být takovým velice dobrým nástrojem, abychom to, k čemu jsme povoláni, naplňovali. Bylo pro mě povzbuzující, že pastor Lešek Čiš řekl, že on byl účastníkem jedné z té skupinky. Nebyl vedoucím té skupinky, byl pouze účastníkem. A že pro něho to nebyl ztracený čas, ale bylo to velmi přínosné pro něho. Že dověděl se i nové věci, mnohé věci si nějak urovnal a nebyl to pro něho ztracený čas. A říkal, že argument, že nemáme toho času, že ho máme málo, i on jako netrpí tím, že by měl dostatek času. A říká, že člověk je schopen si 2 hodiny týdně vždycky uspořádat tak, aby na takové věci si čas našel. Krom těch věcí, které už dávno máme. A tak to bylo takovým pro mě povzbuzením, abychom možná i tu možnost, která se nám nabízí v našem sboru, využili k těm setkáním, abychom možná jako účastníci, možná i jako ti, kteří tu skupinku budou organizovat, abychom to využili, abychom opravdu ty priority si tak uspořádali, abychom těm věcem, ke kterým jsme povoláni v prvé řadě, abychom se je snažili naplňovat. A pokud se nám podaří pozvat i někoho, který nechodí mezi nás, tak to bude ten úkol splněn ještě více, řekl bych na víc jak 100%. Takže to, co bylo pro mě takovým z toho dnešního textu, že každý má mít svoje místo v tom sboru, každý má konkrétní úkol, abychom se zamysleli, mám něco, jsem za něco zodpovědný, anebo jsem takovým posluchačem, možná jenom někde kritikem, anebo jsem aspoň tím, který se stará o ty kolíky v tom chrámu nebo v tom stánu setkávání. A to, že jsme jako tělo Kristovo, tak patříme k sobě, i když někdy s těmi charaktery, různými charaktery, bývají složité někdy ty vztahy, ale Pán Bůh to udělal tak, že i z té rozličnosti může stvořit to jedno tělo, které může fungovat a sloužit k tomu účelu, ke kterému ho Pán Bůh povolal. Takže to bych si přál i pro sebe, i do těch dalších dní, aby se nám to podařilo naplňovat.
Tak, to všechno je důsledek toho, že Pán Ježíš je živý a byl vzkříšen. I my můžeme být účastní toho živého Kristova těla. Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem sloužili na dnešní shromáždění, zvukařovi Tomkovi, sestře Lilce, že doprovazela nás hudbou ke zpěvu, všem vystupujícím dětem, bratřím za svědectví. A nyní jsou modlitby. Měli bychom se teď modlit. Já bych vás prosil, abychom, pokud nám Duch Boží vypustil, abychom nebáli se modlit, modlili bychom se krátce, stačí jednou větou, 2 větami. Jsou tady náměty modlitev na tu dnešní neděli a to je za Boží pokoj pro naše města, naši vesnici, za to, aby autority nebo odpovědné osoby v obci vzdali slavu Bohu, za to, aby evangelium naplnilo naše společenství novým způsobem, aby Boží přízeň a požehnání ve sboru a ve společenství u nás bylo a aby Bůh ukazoval konkrétní cesty a strategie, jak oslovit naši vesnici. Teď se budeme modlit, prosím, abychom... Můžeme se modlit i ve skupinkách.